Ola, moi boa noite nesta que xa é a véspera do día de Galicia, do día da patria galega, do día de Santiago. Un día importante para todos os que nos sentimos galegas e galegos. Fixéramos vos unha promesa no noso espazo anterior, ir pois cunha dinámica relaxada e tranquila. Por iso, hoxe titúlase un programa variado de Jazz 20, este tempo que xa comeza. Este tempo de jazz. E desde o corazón das Rías Baixas, desde o Envigo, mesmo da vila de Redondela, unha absolutamente baletística e bailarina, Lorena Otero no control de son, e Luís Cuntín, que vos fala, pois lanzan a voar na noite este programa. Un programa que é a emisión 795, que non está nada mal deste tempo compartido. Un tempo que efectivamente comparten os ointes de Radio Tui, que nos están recibindo en directo, compartirán a partir das 11 os de Radio Redondela e logo en reemisións e días sucesivos, pois outra vez os destas emisoras e máis os de Radio Fusión. A todos un saúdo cordial. E, bueno, xa vos decía, isto chamase un programa variado de Jazz 20 dentro do noso tempo de jazz e despois de uns instantes máis de escoitar esta sintonía nosa, vou explicarvos por que 20. Bueno, hai moitos anos, como dez ou así, preparamos unha serie de programas variados de jazz. E chegamos a preparar, creo que, como 18. Pero bueno, cada un deles abranguería dúas horas. Viñan corresponderse pois, coa música que cabe nun CD. Así que con comentarios e todo, cada vez que os radiamos, pois nos saen eso dous programas. E esa serie ten numeración propia e realmente hoxe inauguramos o número 11. Pero dos radiados sería o número 20. É unha especie de serie descontinua ao longo dos anos que distinguimos de cando decimos un programa misceláneo ou tal, porque neses programas misceláneos pois sempre buscamos un certo frescor, un jazz moi accesible e tal. Nestes que chamamos programas variados de jazz, tendemos a formas e a expresións que son máis ben clásicas e sempre metemos, beliscamos algo vanguardista ou algo feito en Galiza ou as dúas cousas, vanguardista e feito en Galiza. Pero imos un pouco polos grandes clásicos. Non nos estendemos demasiado en comentarios e, sobre todo, pois ceibamos no aire música de jazz, indiscutible e convencionalmente de jazz, para crear afección e encher moitas veces, pois así, transicións entre series máis densas, e isto é frecuente pois que o fagamos neste tempo máis lixeiro, e en todo caso, que o tempo do verán. E comezamos, inda que é noite, mañán, pois soarán alboradas por toda Galicia. E hai unha canción que ten algo de dormir e algo de despertar. Unha canción que ten soado moitísimas veces neste programa, Lullaby of Birland. Unha canción que compuxera Albert Josh Shearing e a que George David Weiss, que era, nun momento dado, propietario ademais do Birland, puxera letra. Bueno, unha canción que fala dos músicos tocando naquel clube mítico a altas horas xa da madrugada, e de aí esta canción de berce do Birland, pero, do outro lado, é dicir, fala pois, de estar en vela, en vixilia, toda a noite. Hai centos de versións. Imos escoitar unha versión bastante movida que se registrou en Nova York o 11 de novembro de 1977, na que foi probablemente a peor década para o jazz en canto creatividade e recoñecemento social. Pero o lume seguía ardendo a xeito de remol por baixo da cinza. Algún tempo despois volvería definitivamente a Estados Unidos e se abriría a veda do que hoxe é o neobop, un saxofonista, Dexter Gordon, que foi dos poucos saxofonistas tenores xenuínos do bebop. Naquel momento pois xa era unha figura, era un home maior, con certa decadencia persoal e vital, pero non musical, estaba en plena forma. Imos escoitalo no saxo tenor, secundado por un músico máis conservador, máis de middle jazz, que Lionel Hampton, que foi pioneiro do vibráfono no jazz, con un todoterreo como é Bucky Pizzarelli, pai, por certo, do actualmente moi recoñecido John Pizzarelli, na guitarra eléctrica, e tres pesos pesados na sección rítmica. O xenial Hank Jones, como vedes, unha formación así moi, moi, moi variada, un gregario de luxo como George Duvivier no contrabaixo e o sempre espléndido Oliver Jackson na batería. Se redondea este septeto con Cándido nas congas. Lionel Hampton, Dexter Gordon Septet, do seu álbum Lionel Hampton with Dexter Gordon, do 11 de novembro de 1977 en Nova York, Lullaby of Birdland. copernicano. Hai un músico de St. Louis, por tanto, da tradición do boogie-boogie, que é Milton Buckner. Milton Buckner tamén foi un organista notable, pero un organista na liña de Fats Waller, non na liña do órgano eléctrico que escultearemos despois, máis marcada polo gospel e pola igrexa, sino nunha liña que ven máis dos carruseis, das feiras, que ven máis das salas de teatro e do acompañamento do cine mudo e do acompañamento do vodevil. Pero xeimos prestarlle atención a Milton Buckner o piano. A lenda, eu creo que lenda un pouco improbable, un pouco exagerada, pero fomentada polo propio Buckner, di que él, bueno, que se criara nun ambiente musical, que, en fin, tonteaba con varios instrumentos, pero nun momento dado na súa casa hai un problema grave porque seu pai está tuberculoso. E o único traballo que él se lle presenta é a posibilidade de entrar de pianista nunha orquestra. Pero poñen unha condición, hai que saber ler música. Milton Buckner non sabía ler música e, de feito, parece ser que nunca aprendeu. Pero él era pianista intuitivo e alá foi. Buckner foi un músico oscuro que tuvo un momento de brillo cando nos anos 40 participou na banda de quen escuitábamos antes, de Lionel Hampton, e despois tuvo un momento de brillo xa en Europa nos 70, porque aquí foi recoñecido como unha bella gloria e Joaquín Berendt reivindicou uno como home que crea e inaugura algo que é característico do piano de jazz e que non se fai no piano clásico, que son os acordes en bloque, as looked hands ou mans esposadas, non mans aferrolladas. Neste estilo e do disco Play Chords, que lle dera o Hot Club, o sea, moi conservador, o Hot Club de Francia, dicindo que co Charlie Parker morrera o jazz e tal. Pero bueno, pero neste músico de middle jazz, por tanto de jazz clásico, tocado cando xa o jazz clásico non é a vanguarda e en Europa, el grava este Play Chords, que é unha exaltación do estilo das looked hands, de aí que se titule Play Chords ou Play Chords, que sería tocando acordes. Grábase para MPS en Villingen, en Baden-Württemberg, en Alemania, o 16 de novembro do 66. E en 1967 se lle vai dar o premio de mellor disco de jazz, en principio do mundo, digamos, bueno, en Francia, así o recoñece o Hot Club de France. E ten dous acompañantes de luxo, Buckner, Joe Jones, Papa Joe Jones, o lendario batería da orquestra de Count Basie, e Jimmy Wood, que estaba naqueles anos en Europa, deixara a Ellington e viñera a Europa, sabedes, que para cumplir o seu soño de tocar na Filarmónica de Viena. E, de feito, era un dos contrabaixos da Filarmónica de Viena, participou, en fin, nese popular concerto de Aninovo, etc. Pero Wood tiña unha segunda actividade, que era a de contrabaixista nestas produccións de MPS Saba, nas que viñan americanos. Entón era un gran contrabaixista de jazz, chamaba, no? Desprazábase desde Viena a Alemania, grababa e tal. Bien, Milton Buckner piano, Jimmy Wood contrabaixo, Joe Jones batería, nunha exaltación dos looked hands, dos acordes en bloque tocados cas man xuntas, algo típico do jazz pola persoa que creou o estilo, o gran, o virtuoso Milton Buckner. Milton Buckner trio with Joe Jones on drum, un tema de Neil Paul Efti, aquel trompetista da orquestra de Count Basie, que era tamén arranxador e que sabedes que Lil Darling, por exemplo, é del, non? E sempre a graza dos temas de Neil Efti é que eran temas que estaban escritos para ser tocados rápido, pero logo el facía un arranxo no que se tocaban moi despacio. E entón isto xeraba así un contraste, digamos, curioso. Aquí, a medio tempo, a composición de Neil Paul Efti, Cute. cute, que traduciríamos como mona, como sexy, como algo así. Bien. O estándar dos estándares, y cada vez que pues seguimos por un músico clásico que fai un disco de estándares o que facemos un programa variado, nel caemos. O estándar dos estándares, my favorite things, as miñas cousas favoritas, un dos estándares dos estándares. O estándar dos estándares, all the things you are. Pero my favorite things, a que a canción a que allá nos dedicáramos unha serie de 4 programas, é de The Sound of Music, a obra de Rodgers e Hammerstein, ambientada no, na emerxencia da Alemanha nazi e no Anschluss, na anexión de Austria. Fin a historia aquela musicalizada da familia Trapp. E, bueno, creo que xa falamos moitas veces desta canción, My Favorite Things, na obra teatral, prácticamente despois da obertura o primeiro tema, pero na película aparece desprazada en algún outro momento. Tomando a versión teatral, Coltrane fixo unha versión, digamos, mítica, modal, ademais na que puxo outra vez de moda o saxo soprano no jazz. Esta é posterior, é do 20 ou 21 de xuño, ou sea, solsticial do ano 97. E é unha interpretación en piano solo de George Shearing. George Shearing, a quen moita crítica, houbo certa polémica cando Behrendt reivindica a Buchner como o individuo que, digamos, desarrollara o estilo de Looked Hands, de acordes paralelos nas dúas mans, porque pasaba por ser o creador do estilo George Shearing, británico, que fixera, pues, desto seña, sinal e característica, casi cicatriz e manierismo do seu propio estilo, acompañado con vibráfono e con bongos no seu quinteto dos anos 50. E este era George Shearing, o gran pianista cego. Pero ser George Shearing estaba por riba destas polémicas, non entrou nela, máis que para decir que, en efecto, que el tomara o estilo de Looked Hands de Milton Buchner, e a cousa quedou en paz. Pero parece que moito de aí en diante Shearing quedou como empeñado en demostrar que ele era capaz de tocar máis que acordes en bloque. E como era un músico de formación clásica, marcouse este LP no ano 97, cando xa a polémica era bella e estaba superada. Third Stream. Sabedes que se chama Third Stream a corrente que intentou nos anos 50 do século pasado aproximar jazz á clásica. E o que fai neste disco Shearing, en piano solo, pois prácticamente canta en algún tema, ademais, é facer lecturas clásicas ou clasicistas de conservatorio, diríamos, de grandes éxitos do jazz. Bueno, pois isto é este My Favorite Things, que xa estaba en 1997, levaba 36 anos ou 35 anos de estándar de jazz, lido nesta lectura clásica por George Shearing, de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, My Favorite Things, o piano, o gran George Shearing. E tras este paso polo conservatorio, pola pulcritude británica de Schering, imos á negritude extrema de Chao Chao, composición de Stanley William Turrentine, no seu LP Stanley Turrentine Quartet Let It Go, que se grabou na, en fin, no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 15 de abril de 1966. Un bossa nova con Mr. T, o sea, con Stanley Turrentine, no saxofón tenor, e unha formación que entón era moi común. Órgano, batería e non baixo, pero sí aquí hai baixo, e é o gran, o inmenso Ron Carter. Un pouco coñecido Max Simpins cumpre na batería e no órgano eléctrico, porque ademais eles dous contribuíron a poñer a fórmula de moda, a que foi uns anos muller e acompañante de Mr. T, de Stanley Turrentine, Shirley Scott. Dicirvos que hai como 4 anos ou así fixéramos unha serie sobre Shirley Scott aquel ano que nos dedicamos a reivindicar as mulleres no jazz. Ben, agora vai no que é, que é a man dereita do líder, que é Stanley Turrentine, e este quartet con Turrentine no saxo tenor, repito, Shirley Scott no órgano, Hammond B3, Ron Carter no contrabaixo e Max Simpins batería, fai así este exercicio divertido, veraniego, refrescante, pero moi de moita calidade musical, con este tema do propio Turrentine. Chao, chao. Tarantín é un personaxe sorprendente porque Tarantín é un músico, témolo comentado reiteradamente, moi conservador. Explícome, o bebop supuxo que os músicos deixaron de improvisar, os músicos de vanguarda do jazz, deixaron de improvisar adornando, parafraseando, repetindo, modulando o tema principal para pasar a facelo creando unha nova liña melódica. A partir de que? A partir das notas altas, das notas superiores, dos acordes que iban marcando a progresión armónica do tema. Isto é unha cousa, bueno, que algúns ensaian, por exemplo, Coleman Hawkins, pero que leva o paroxismo Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Bueno, pues, e isto dá lugar pois a unha corrente clásica do jazz que sigue viva e hoxe pois un músico do Seminario de Jazz de Pontevedra ou da Escola Berklee de Boston, é dicir, calquera que estudie academicamente o jazz, nun momento dado aprendenlle isto e aprende isto, a improvisar a partir da progresión de acordes dos temas. Bueno, Tarantín, que está en un centro de produccións con músicos de vanguarda, de hard bop e tal, é dicir, con músicos que a súa música ten ese fundamento, non fai isto. Él sigue tocando pola vella. É dicir, é un parafraseador de melodías, pero sorprendentemente, para moita xente, é un músico de hard bop ou incluso de post bop, porque con músicos desas tendencias, pois el toca. Que apreciaban del? O seu sentido do blues, o seu son, din todas as enciclopedias, terroso, cravado na terra, rugoso e tal. Bueno, este é o Tarantín que acabamos de escuitar e do que agora estamos falando e do que ainda vamos escuitar algún tema máis hoxe. Bueno, pois Stanley Tarantín está no saxofón tenor, está neste disco, pero non intervén neste tema. Digo isto por ir un pouco avanzando. A él gustaballe moito esta fórmula de con órgano eléctrico e fixo dela, pois clave de estilo. E aquí está con un aínda emerxente en aquel momento e xa piques de deixar o jazz para empezar a facer outro tipo de cousas máis comerciais, en fin, a medio camiño entre o jazz e outra cousa, que George Bud Benson, o epígono de Wes Montgomery. Está tamén no órgano eléctrico Jimmy Smith. Tarantín, no momento en que el deixa de estar ca súa esposa con Shirley Scott, pasa a facer un pouco o mesmo tipo de música co gran Jimmy Smith. Pero con Jimmy Smith, él non é o líder. Él é, de algún xeito, o acompañante. Bueno, pois aquí temos outra vez a Ron Carter, pero agora no baixo eléctrico. O impávido, con a pinta de macarra, terrible, pero tremendamente bon batería, Grady Tate na batería. Ron Carter, como vos digo, no baixo eléctrico. Jimmy Smith, no órgano eléctrico Hammond B3. E, desde logo, é tambo, puxo máis el de moda, contribuiu máis a puñalo de moda que Shirley Scott. E George Benson na guitarra eléctrica. Neste tema non está Tarantín, pero agora veredes por que falei del. Axiño veredes. Bueno, unha grabación de Ain't Misbehaving, a canción de Fats Waller e Harry Brooks con letra de Andy Razaf. E do álbum Off the Top, que se grabou en xuño de 1972, o 7 de xuño de 1972, en Nova York, por un Jimmy Smith septet, do que aquí non está Crash Bennett na percusión, nin Tarantín no saxo, ni queda apenas o cuarteto formado por George Benson, Jimmy Smith, Ron Carter e Grady Tate. Ain't Misbehaving. Thank you. A longa explicación de antes sobre o estilo de Turrentín serve como introducción a un tema de 15 minutos que poñemos a continuación. 15 minutos, para que logo non digades que falo moito. 15 minutos de música do un disco do Stanley Turrentine Quintet. O álbum chamase Up at Minton's, volumen 2, e esta sesión é do 23 de febreiro de 1961. E ollo piollo porque en directo unha canción de Cole Albert Porter moitas veces comentada neste micrófono. Love for Sale, amor en venda. Con Mr. T, con Stanley Turrentine no saxo tenor. Grant Green, un músico moi desa tendencia soul jazz na guitarra eléctrica e que sempre todo o mundo asocia así pois, a unhas cousas doces comerciais, pois aquí debes ver como é bravo e como é un guitarrista de jazz de raza. O inmenso e gospeliano Horace Parlant no piano, George Tucker no contrabaixo e o poderoso Al Haregood na batería. Un chute de jazz na bea. Love for Sale. Thank you. E a introdución sobre o estilo de Tarrentin sirve tamén para este novo directo do álbum Select Live Saxophone Workshop, algo así como laboratorio en vivo de saxofones selectos. Os saxofones selectos en cuestión son Bill Evans, non confundir co pianista, falamos do saxofonista que estivo en Pontevedra hai uns anos. Ernie Watts, tamén, no alto, pero ningún dos dous está neste tema. Este tema é un dúo entre Michael Brecker, músico extraordinario de vangarda, felizmente xa falecido nunha idade ademais moi temperá. O que escoitedes que é un seguidor de Coltrane, vangardista, é Brecker. O que ten un son máis metálico, máis pulido. O que ten o son máis rugoso, máis terroso, máis na tradición do blues. E que toca con menor densidade, digamos, con menor complexidade armónica, ese é Tarrentin. E a sección rítmica son Adam Nussbaum na batería, Yoshio Suzuki no contrabaixo e o tantas veces visto en películas, bueno, ás veces non moi boas, como responsable da música, Don Grownick, que quen interpreta o piano e quen fixo os arranxos, dunha versión que aquí, bueno, é como clamorosa da canción de Jean de Pal y Don Rey, You Don't Know What Love Is, non sabes o que é o amor, un tema que normalmente se toca en clave de balada e que aquí é unha toda unha proclama de amor desesperado. Select Live Saxophone Workshop, encarnado en Michael Brecker y Stanley Tarrentin, en este caso, con Don Glornik, Yoshio Suzuki y Adam Nussbaum, You Don't Know What Love Is. Esta grabación que ten vai alá pois case 30 anos, non? É do 29 de xullo de 1989 en Tokio, e pois pon punto final a este un programa variado de Jazz 20 que compuxo a emisión 795 dun tempo nocturno, un tempo estival. Un tempo que agora se despide co sorriso un tanto xaponés, un tanto vexetariano esta noite de Lorena Otero. En fin, que línea de hombros, pero isto non é televisión, nin siquiera isto que fai a CRTVG de televisión, de radio televisada. Isto é, en fin, radio pura e tedes que confiar na capacidade descriptiva da miña palabra. Bueno, pois nada, así fixestes, así fixemos este tempo compartido e máis nada, esperamos que esteades aí a vindeira semana, que xa moito me temo que vai ser o último día deste mes. Pero aínda nos queda un tempo na noite de xullo, un tempo como este que agora se despide con este repenicar de tambor. Bueno, feliz día de Santiago a quen escoitedes isto en requente, pois nada, dade tamén por retrospectiva a felicitación. Saúdo cardial, xa vos lo decía, de Lorena Otero, de Luis Cuntín, e aquí poñemos punto e aparte, porque confiamos que ese 31 de xullo volverá a haber un programa variado de Jazz 21, será a emisión 796 deste tempo que agora se despide. De este tempo, de Jazz.